Elze fon Kampenhausena atmiņas, kas pie Latvijas lasītājiem dodas tikai tagad, uzrakstīja 1947. Gadā Vācijā. Vadīdama vecumdienas meitas ģimenē, viņa atceras Latviju. Zaķu mūžu Aumeistaru pusē, kur piedzimusi, Lēdurgu, kur ieprecējusies, Smilteni, Drustus, Straupi, Unguru mūžu un vēl citas Latvijas vietas, kur gadījies ilgāk uzkavēties. Grāmatā iekļautas arī vīra Rudolf von Kampenhausena atmiņas. Fragmentu lasa apgāda Madris vadītāja Skaidrīte Naumova.
Laulības notika 1907. Gada 29. Decembrī. Ceremonija divas eglītes ar bezgalu daudzām svecēm, mana baltā mežģīņu kleita, milzīgs mājupupļišu pušķis, ko Rudolfs bija pasūtījis no Nicas. Lenī un Renī, kuras šņukstēdams turēja galviņas mātei klēpī, Hugo kā mazais Helles, Fēgezakas maršals Rihards ar Benitu kā pirmais pāris brūtis pavadoņa gājienā un noslēgumā tante Leonija sarkanā samta svinīgā tērpā.
Tas ir laiks, kas vairs nav piedzīvojams, izsaucas grāmatizdevēja.
Toreiz meitenes vienas pašas bez pavadības īsti staigāt nedrīkstēja nekur. Ja viņi devās uz kādu balli, tad kādai vecākai dāmai viņu bija jāpavada. Mani vēl arī ārkārtīgi pārsteidz tas, ka, piemēram, Valmierā notika lielās balles, nevis Rīgā, bet Valmierā. Lielākoties tas bija pēc zvaigznes dienas, un trīs dienas tur itēja milzīgs balles. Tur nu varēja sevi izrādīt, un tur varēja noskatīt arī sev pāri.
Elzas von Kampenhausenas vecā pasaule pamazām sašķīst druskās. Ievērojumu vietu grāmatā ieņem atmiņas par vācbaltiešu 1939. Gada izceļošanu no Latvijas. Lai arī tā ir pretrunīgi vērtēta vēstures daļa, viņi 700 gadus bija dzīvojuši šajā teritorijā. Un neviens viņu stāstu nevar pasāstīt labāk par pašiem, nevis no vēsturnieka, bet parasta cilvēka pozīcijām, secina Naumova. Apgāds Madris jau iepriekš izdevis arī Allaža mūžas pārstāvi Herberta von Blankenhagena atmiņas.
Šīs grāmatas ir veicinājušas domu apmaiņu. Īpaši es skatos Facebooka grupā, kur vācbaltiešu atsevišķa sadaļa tur ļoti aktīvi tika diskutēts. Es domāju, ka tā interese varētu tikai pieaugt.
Tāpēc, ka šobrīd mūs arī skar tādi vēsturiski notikumi, ka tas mazais cilvēks ir lielās vēstures daļa un viņš nonāk šajos vēstures griežos.
Jā, mēs šobrīd to vēsturi piedzīvojam ļoti tuvu sev. Elzes stāsta grāmatā un Rudolfs stāsta grāmatā, tur ir revolūcijas kari, tur ir cara krišana, starp citu arī tiek parādīja tā, ka tur daudz notikumu tādi, ko mēs šobrīd paši izjūtam. Tā ir iespēja salīdzināt, mācīties, piedzīvot to.
Tulkotājai Indrai Čeksterei šos manuskriptus uzticējis vācu profesors Aksels von Kampenhausens, kurš ir Elzas vīra Rudolfa radinieks, Veselavs un Ungurmuižas baronu pēctecis.
Mans profesionālais darbs ilgus gadus bija Gaujas Nacionālajā parkā. Es biju etnogrāfe, nu vēlāk arī tas saucās kultūra vēstures eksperte. Patikos ar visiem Kampenhauseniem caur šīm muižām, arī Veselavas muižā. Mēs rīkojām tādu akciju pa kultūra vēstures zonā, un veselavieši paši bija sajūsmināti par savu senātni un tūkoja arī Veselavas muižas dēla mīlestības vēstules līgavai un arī viena šīs Veselavas meitenes atmiņas par dzīvi Veselavas muižā.
Vācbaltu ģimeņu stāsti atklāja blīvu kultūras lāni, tradīcijas, ēdienus, cilvēku savstarpējās attiecības. Cik daudz šajās atmiņās un arī Elzes von Kampenhausenas manuskriptā ir pieminēti latvieši, jautāja tulkotājai.
Visās vācbaltu atmiņās ir pieminēti latvieši, jo tas ir neizbēgami. Viņi taču bija kopā. Viņa raksta par Igatas muižā dzīvojošo lielisko amatnieku Robertu Ligzdiņu, kas ir mūsu pirmā zemūdens komandiera Hugo Ligzdiņa tēvs. Un viņa apraksta, ka viņš Lēdurgas muižā cēla tur to divstāvu pieblūvi, un es pēc tam lasīju Hugo Ligzdiņa atmiņas, un viņš arī stāsta, kā viņš kā puika pavadīja tēvu, ka viņš tur cēla to pieblūvi.
Elze von Kampenhausena nāk pretī no grāmatas fotogrāfijām. Jauna sieviete ir atsektu pieru un vienkāršā copē saņemtiem matiem. Bet uz izdevējas galda jau stāv citas tulkojumās grāmatas vāks ar citas sievietes attēlu. Viņa Latvijā dzimusi britu ģimenē un pieredzējusi gan ebreju holokaustu, gan latviešu izsūtīšanu uz Sibīriju. Kā? Drīz paši to varēsiet lasīt. Ieva Puķe, Latvijas Radio.